Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تربان نجينا نسني هاريت ربين قدا والنقرسي سيجر
الدنيا متناتنا أجا عبادة جيساتي
أكم
مالتين بيخ جريني سبتي بكتا كنتاو واغري اوسو اخرانون غهين اسمت كوان تيبسا تخنوتي
هير اوما تيمر
دنيا تنقيست غافا غري اولجرت غافا غري امو غجرت جباتي وارتو لافتيتي سينقارتو
اكزيغا
چاينان مسلموت ايغوريوخين تركستان لميليسي بيروتين ادبافتي منهيدا كامبي ورانا تي تشوفتي حدا جيرو غرسي ساجرتي لميلين چاينا همينيا موتومان اساني امته مسلمه رت راوتو دنتا دبني تديسن انو ايتيقوسون اول
ايه مكنو فيروسين كورونا بيجتة هلاكو تجرى سببا فيروسي كانا مغالان ووهان جدام تغوتو تيرام تجرت وراني مغالة تيمرسي اكا نمني والكيسة هيانيف هلا علان اتقلو فاجر كون غلطو قوسا يسان قولاني فاكات
دي همان تانا موتومان چاينا مسلموني فون كركر رومالي فينيان ججون اتقوسا توري مسلموتا اي غرهيدا جرانيس ديرك امان فون كركر روفانيا چساتوران
اما مور اكومني كورونا فيروس Bineensota tala fara lohanii fi karkarroo faarraa akka dhufe egooyyan fayyaa dubbatan. Mootummaan Chaayinaa lammiilee isaatiin foon karkarroo irraa fagaadhaa jechuuf dirqameera.
Dhihumaan tana mootummaan Chaayinaa musliimonni eegoo biyya keessa akka hin sossooneef ogguraa ture. Bakka takkarraa gara bakka takkaatti sossohuufis sakatta'insa jabaatu isaan mudata.
Amma immoo sababa dhukkuba koronaatiin lammiileen Chaayinaa wal keessa akka hin sossoone ogguramaniiru. Bakkarraa bakkatti sochoofis sakatta'insa jabaatu taasifama.
Dhihumaan tana mootummaan Chaayinaa musliimonni eegoo. Ayyaana tokkollee akka hin qabjanne dhorkee ture.
Amma immoo mootummaan Chaayinaa sababa vaayirasii kanaatiif lammiileen biyyattii ayyaana tokkollee akka hin kabajne dhorkee jira. Akka baran hanqatanii sooshaal miidiyaa qofa irratti kabajataa jiran.
Duniyaan tana arra ol horta borommoo gabbuuta. Miidhaa irraa fagaadhaa. Kan arra miidhame boru karaa namni tokkolleen hin beeneen irraa hiikkatti. Kan arra roorroo nama biraatti qofle boru karaa inni hin eeyneen roorroon itti galti.
Bal'uufi rakkoottis ejjennoo musliimaa gaarii tahuu qaba. Lachurraa hu'a akka mindeeffamuuf rakkootti oofsee gaafa itti bal'atte ammoo galata rabbiif galchuu qaba. Kanatu muslima nama kaaniin adda godha.
Akkasi. Hordoftoota keenya kabajamoo seensa sagantaa teenyaa irratti eegaa hangana jenneen booda gaa kallattumaan gara qophiilee teenya beeksisuutti ceena.
Arri guyyaan jumaa dal'aa kara 22 bara 1441 akka lakkoofsa jiraatti.
Feebruwaarii 16 bara 2020 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo gurraan dhala 8 bara 2012 guutuu ta'u guyyaan guyyaa al-hadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii. Akkuma yeroo taanii sagantaa teenya odeeffannoodhaan eegalla.
Odeeffannoo booda dhaddacha jaalalaa itti aansina.
Dhaddacha jaalalaa booda tafakkur faana buusna.
Tafakkur booda tana quba qabduutu itti aana.
Xumura irratti diraamaadhaan sagantaa teenya goolabnaa amma gama odeeffannootti tarkaanfanna.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh babarukai kabajamtoto doftoti media Nurul Huda odifano gagababdu guyarati qamnu guda sambusa namisani desu na abbas min alislam odifano tinta karamatsa guyaharra magalbatu sagantan da'wa guddafi akasumas alin kupsisu gegefamejet sagantan kanirra tawas magalbatu fina naw isi targamani famanti lamen yokana muslima fi kristan wal baqabun barim si guddan kan kenna mefi dam sigaragara sulama watafi da'iwan nin hawasaf dama mejer Akkasumas aalimni guddaan Sheikh Muhammad Sheikh Hussein guyyaa har'aa darasoota hedduu waliin magaalbaatuutti qubsifamanii jiru. Haaluma walfakkaatuun godin arsii aanaa golulchaattis sagantaan da'awaa guddaan geggeeffamee jira. Kayon Saganta Kana Masjid Irshad Kamagala Harut Ijaramuf Galiwalit Kabufyotaw Ulama on Ustazon Nifia Kasumas Kesumoni Dogaragara Raferaman Argamunk or Fratanijur. Hawas Muslimatis Masjid Ijaram Kanaf Gumach Gumacha Olu Gabafamir. Odefano Genkana Mo Marin Kopi Witine Sanad Waligal Tehid Laga Bailarchise Gefamatur Waligal Temalit Umuramejit. Marin Kopi Witine Sanad Waligal Tehal Gutin Safi Gad Lakifam Bishan Hid Laga Bailarchise Washington DC Gefamatur Waligal Temalit Umuram. America ambassador Ethiopia obo fessu maragga for Facebook isarratti marin copy witine waligalte guyot lamaf America geggefama tur waligalte malit umurame jechun barres mari hitla gabailalchise yero deeraf geggefama turen Sudan yad Ethiopia kan degara turte tawulle yerodio asammo masriftum sajirato de fanno neddes odefanno tintana mo filannon biyolessa barkum lamaf kudalama saganta foya en hagayidi dame sadi barkum lamaf kudalama akigeggefamurtaej Konferansi kodfudatot filanno geggefam irrat saganta foya filanno biyolessa itigeggefam walitti qabduun boordi filanno biyoles Ethiopia addabartuka midaksa diestejirti kanandur guyan kenin sagale adoles kudan barkum lamaf kudan lama akigeggefamufiyadni burdo diyachun yaadatam addabartukan yeroon filanno akdeereffam gafi diyatiyad kesgal chunis Ijiseeraatiin garuu guyyaan kenniin sagalee haga 23,2020 ta'aa jette. Adde Burtukaanis dabaluudhaanis dhiibbaa waqtiin gannaa uumuu malu irratti ejensii meteorooloojii biyyoolessa Itoophiyaa waliin hojjetamuu jira jette. Hordoftoota keenya odeeffannoo gaggabaabduun guyyaa irraati qabnu taanuma. Inshaallah bal'inni odeeffannoo taanaa sagantaa TV keenya guyyaa baruurra kasanii dhiyeessuun ta'a. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Odefano da gefane waliti da chane jirra odefano daf obalese khen ya abbasi na galatar kat ujan.
Hayo Osman, meja cha dunya ungutun fayiran tuke sa toko naim.
Jacha helo uja ukhana, biya hunda ti helo numajirti.
Egarin halo uja da.
Khan alo ja us numajira. Arabonni heddun alo jaan. Maddi alo helo matan.
Haye, jacha bro okan beita.
Khabira zero da. Garu arabni zero njau. Sifir ja. Romo len duwa ja timi.
Garu duwa af zero natat. Zero jechun la kofsa. Duwa jechun kulla huma wankabne jechula.
E garu namne heddun zero fi duwa akumatakati biekha.
Jeche bro barbati. Kanafana dunya te.
Khabiro ammati nafin dufne.
Jeche bro kan abdunya hundi fayyadam tu ummada.
Umma jechu tana biya hundati fayyadamani.
Biya hundas tawu batu hala walit lihata. Garin mama jeda. Garin ummi jeda. Kube maata na bakhe heddu targita. Fakkenya biyo ni Afrika heddu. Ma jeda ni hada ufi yaman. Estonia temmo imma jedan. Warri Faransai maman. Warri Hindi ma. Italy mama. Latvian mama. Norway mama. Polish mama. Portugal moe. Warri Punjab mai. Romanian mama. Slovakian mama. Swedish mama. Kenya, Tanzania, Uganda fi biyota fan Swahili dubbatan hundatti mama jedan. Ethiopia kesetis baketutti imma. Imma ye jedan. Afana marifatin. Kanafu dimshashati yolalu. Jechi mama jedu kun jecha addunyaan hundi fayyadamtu jechuu ni dandeenya.
Ajaa'iba. Kanarraa waa hedduu hubanna. Ummanni addunyaa hundi ilmaan aadam tahuu isaanii qurragaa gahaadha. Ummanni qaamaan walitti dhufeen bayin jecha wal fakkaataa fayyadamuun hiika jabaa qaba.
Ee kana qofaa miti. Wanti ummanni addunyaa hundi irratti wal fakkaatu hedduu.
Mee fakkeenyaaf maal fa'aadha?
Fakkeenyaaf dubartiin gurra waraannachuuf rifeensa guddisuu.
Ee dhalaan hordoftuun amantii hunda tanbiyya adda addaa jirtu rifeensa ni guddisti. Gurraasni waraanatti.
Akkasi. Siyaasa fi gandummaa kanatu hawaasa addaan qoodee nu miidhe malee ummanni addunyaa hundi ilmaanuma aadame.
Rabbiin tokkummaa nuuf haa kan nu jennagaa.
Allaahumma aamiin.
Eegaa hordoftoota keenya kabajamu amma gama dhaddacha jaalalaatti tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira. Har'a gama iyyannootti osoo hin ce'in dura komii tokko dhiheessina.
Komii akkam?
Dhageeffattuun teenya takka komii gabaabduu dhaddacha jaalalaa irratti qabdu nuuf ergite. Komii isii sagalee isiitiin dhiheessina.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota qindeessitoota raadiyoo nurra fuudhaa. Kabajamtoota fi jaalatamtoota ulamaa'aan keenya. Kabajamtoota fi jaalatamtoota miseensota garee miidiyaa nurra fuudhaa hundumaa keessanuu akkam nagaa fayyaa keessanii salaamtan tiyaasin hageettu jecha eegaa ani maqaan kee Habiiba Hoseen jedhama Saudi Arabia Riyaadirraa akkasuma barattuu jaarmee abilaalotaaf sumayyoota akkasuma gareen hojii kiyya amiira gareen warreen jaannataa inshaallah yaada gabaabduu wayii dubbachuu barbaada yaadni kiyyallee nuti hundi keenya yaa obboleewwan tiyaa miidiyaa nurral hudaa kana maddi haa dhaabannu miidiyaa nurral hudaa qaroo ija teenyati kanaaf nuti bira dhaabannee bakka inni hanqinna qabutti hanqinna isaallee furannee hanqinna keenya jennee isa deeggaruun dirqama keenya ta'uu qaba gama mallaqaatiinis tahee gama biraatiin akka gama kiyyaatti hanga kanaan duraallee miidiyaa kana keessas ga'ee guddaa qaba alhamdulillah rabbil alamiin seenaa hin qabu amma boodallee kaayyoon kiyya itti fufee miidiyaa kana hanqinni inni qabu hanga taayitaa kiyyaatti isa jajjabeessudha. Kanumatti aansee insha'allah miidiyaa kana maddii haa dhaabannu dhaamsa koo osumaa ta'u asirraan komii qabu wayii dubbachuu barbaada komiin sunis waa'ee dhaddachi jaalalaa irratti fakkeenyaaf ustaaza keenya kabajamuuf jaalatamoo Dr. Liwaawii Islaam masha'allah waan baay'ee nu deebistan yaada baay'eellee akka gaafatamanitti deebii gahaa nuuf kennaa turtaniif ani akka mataa kiyyaatti alhamdulillah bultii sijaaree bultii qananii keessas jira rabbiif galanni haa gahu. Iyyannus dabarfadhee osoo hin taane iyyannuma taruurraa faayidaa hedduu argadhe maaliif bakka bultiin tiyya hanqinna qabdutti mi'eeffachaa bakka bultiin tiyya immoo duraanuu mi'aa qabdutti mi'aa lammaffaa daa'ima caalaa dabalachaa mi'aa biraa keessa jiraadhu tahaa deemaa jira alhamdulillah rabbiif galanni haa gahu. Isin immoo asirratti ustaaza keenyaa komiin ani isinirraa dubbachuu fedhee komii baay'eellee osoo hin taane komii xiqqoo san inshaallah akka nuuf sirreessitanii fakkeenya waa'ee shamarran biyya alaa jiran abbaa manaatiin wal dhabuu irratti wanta akkasii irratti yaada isin nuuf kennitan xiqqoo isin hin gammachiisne innis maaliif yoo jettan yaada badaa kennuu osoo hin taane fakkeenyaaf shamarran abbaa manaatiin akkatti wal dhabee akkas ta'ee. Tokkoffaa ofii of goote yeroo nuun jettan sah dhugaadha sirriidha ofii of gochuun keenya biyyaa bahuun keenya shari'aa rabbi cabsinee haraama dhugaadha hin beekna garuu erga biyyaa baane immoo wanta nurratti haraama ta'urraa fagaanne yoo carraaqanne inshaallah haga rabbiin nu laafise yoo jajjabaanne rakkoon tokko nu qunnamee dhufne akka hamileen keenya hin cabneef inshaallah yaada kana osomaa beektan isin biyyaa bahuun haraama jechaa oduma nutti himtan inshaallah yaada kanaan hamilee shamarran keenya hin cabsinaa nu hedduun yoo takka hamilee cabne hamileen keenya cabaa deema waan ta'e. Komii tana qofa qaba inshaallah daqiiqallee yeroo muraasa waan taateef silaa waan baay'ee dubbachuu barbaada ammaaf mee asumatti gabaabsee dhiisa inshaallah.
Hayyee Usmaan komii kanarratti yaada akkam qabda?
Dhugaadha jechi gariin hamilee nama cabsuu danda'a xiqqoo hamileetu nu cabee jette obboleettiin.
Maaliif hamileen isin caba? Waan dhiirri dalaguu dadhabe dalaydanii bara jedhaanan.
Akkamitti?
Biyya Arabaa fi biyya Faranjii dhiira hedduutu jira. Qabeenyaan yoo ta'e dhiiratu dubartii caala. Dhiirri miliyoonarri hedduu. Dubartiin miliyoonarri garuu waan jirtuun se'u. Jiraatus lakkoofsa qubaati.
Dubartii Oromoo jeeqaa?
Ani waan hawaasa keenyaa haasa'utti jira.
Mee maaliin dhiira caalan?
Mee miliyoonni warri dhiiraa qaban yoom TV gadi dhaabe? Seenaa Muslima Oromoo keessatti eenyutu dura TV satelaayitii bane?
Jaarmee Sumayyootaa fi Bilaalotaati.
Jaarmeen Sumayyootaa fi Bilaalotaa irra caalaan isaanii dubartoota. Hoggayyootumsa diin Islaamaa irratti dubartiin tokkoffaadha. Diin isaaniitiif wareegamuufis qophiidha. Sodaa tokko malee osoo xiqqoo isin qaanfatiin mataa ol qabadhee onnee guutuun dubbadha. Sumayyoonni gootota dhugaati. Waan dhiirri mileena qabu sodaatee bira taa'u ugganii itti seenan. Bilaalonni Sumayyoota cinaa dhaabbatanii dalagaa kanaaf tumsanis dhugumaan goota. Hunda isaanii rabbiin isaan irraa haa jaalatu.
Tanaanis si wajjin hin ja'a. Hawaasni keenya kan biyya Faranjii taa'u warra biyya Arabaa jiran caalaa maallaqa guddaa qabaatanis yeroo dheertuu of waan kana godhuu hin dandeenye. Amma eega Sumayyootaa fi Bilaalonni akka danda'amu. Qabatamaan garsiisaniin booda onnatanii itti seenutti jiran tunis dalagaa jabduudha. Garuu Sumayyootaa fi Bilaalonni dalagaa jabduu jalqaban tanaaf faarfamuu qaban. Galata guddaatu isaanii mala. Rabbiin isaanirraa haa jaalatu.
Teessan olumaa ammas jabaadhaa itti fufaa jennaan.
Dalagaan tunni eegalamte malee hin xumuramne. Wanni guddaan TV banuu qofaa miti. TV'n kun as boodaas waa hedduu nurraa barbaada. Hanga dur caalaa jabaannee fuulduratti tarkaanfachuu qabna.
Akkasi hayyee gama yennoo cehe.
Iyyannoo tokkoffaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu. Akkam jirtan obboleeyyan keenya warri qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Rabbiin fayyaa fi umrii dheertuu isiniif haa kennu. Karaa kanaan iyyannoo tiyya dhiheeffachuu kiyyaaf gammachuu guddootu natti dhagahama. Maqaan kiyya haa tuqaa maa ja'ama. Ani haadha manaa tiyya nan jaaladha. Garuu rakkoon amma ishee na himachiiftu. Ani biyya Arabaatiin jira. Biyyatti jaartii fi ummaa tiyya wajjiniin dhiisee biraa dhufe. Amma isaan wal didanii jaartiin tiyya warra haadha isheetti galtee jirti. Ka'ii mana kiyyatti deebi'i jennaan didde. Qe'ee sanitti hin galuu jette. Mee akkamiin ta'a? Ani ummaa tiyaasnaan jaaladha. Akkasuma jaartii tiyaasnaan jaaladha. Isheen haati ta'e yeroo hunda fuulanatti guurti. Mana kiyyan seentu. Yoon ani itti seene nan dubbiiftuu naan jetti. Mee akkamiin ta'a? Akkamittiin jaartii tiyya galfadha? Xumuradhe galatooma. Maal jettaa mee Fireya?
Namoonni tokko tokko dogongora guddaa hojjetanii beeyta.
Dogongora akkamu?
Namni biyya alaa jiraatu yoo haati isaa nama gargaaru dhabdee rakkatte biyyatti galee jaartii fuudhee haadha biratti dhiisee biraa deebi'a.
Akka haadha isaa bira jiraattee gargaartuuf
Akkas yoo gargaarsa haadhaatiif ta'e hojjettuu qaxaruufi qabaabar. Jaartiin isaa hojjettuu haadhaatii miti. Isiin yoo fedhii isiitiin gargaarte waan gaarii goote saniif galata qabdi. Garuu inni waan kanaaf niyyatee fuudhuun dogongora guddaadha.
Dhugaadha. Wal gargaaruun waan gaariidha. Garuu yoo fedhanii wal gargaaran qofa tolti. Walitti nama hidhanii deemuun gaaga'ama guddaaf nama saaxilti. Garuu iyyataan kun akkas godhuu isaa maalitti beekna?
Jaartiin isaa eega inni bira hin jiraanne bakka isiif mijaa'u jiraachuu qabdi kaa. Yoo inni bira jiraate isa wajjin jiraatti. Bakka inni bira hin jirretti garuu bakka isiif mijaa'u jiraachuu qabdi. Dhugaa tokko walitti himuun dirqama. Wal'oo isaa ooluun gaarii miti.
Hayyee.
Inni maaliif ummaa tiyya biratti gali jedhaan? Gaaffii tanaaf deebisaa kennuun dirqama. Isiin haadha ofii bira jirti. Ala baatee bakka fasaadaa hin jirtu. Haadha isaa wajjin jiraachuun isii irratti dirqamaa miti. Sababaan inni haadha tiyya biratti gali jedhuuf maali?
Eetuun deebisaa argachuu qabdi. Tana isumaatu deebisuu qaba. Nuti asumatti irraa dhaabbannee gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannoo lammaffaa itti fufe.
Iyyannoon lammaffaaf booda nu deebisa.
If booda garam?
Iyyattuun tun kaatu qaamaa jedhamti. Sagantaa raadiyoo Nuurul Hudaa 546ffaa kan Janawaarii 5 bara 2020 dhihaate irratti iyyannoo isii dhiyeeffattee murtiis argattee jirti. Yaada isii haala gaariin hubachuuf iyyannoo isii irra deebinee dhageeffachuun dirqama.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu qopheessotaa fi hordoftoota miidiyaa Nuurul Hudaa. Bakkuma isin jirtanitti salaamtaan tiyyeessin bira haa geessu. Maqaan kiyya kaatu qaamaa jedhama. Waggaa 7 fi ji'a 7 dura bultii jaarradhe. Alhamdulillah. Abbaa warraa kun nama qur'aana jaalatu. Hanga tokko barumsa diinittis ni qaba. Eega bultii jaarannee waggaa 1 ji'a 7 waliin jiraannee booda haati jaarsa kiyyaa hajjii godhuuf Saudi Arabiyaa bakka nu jiraannutti dhufte. Haati isaa nu bira dhufnaan anis haadha isaa akka haadha tiyyaatti ilaalee isaan keessummeessuuf jecha dalagaa dhiisee manatti deebi'e. Halkanii fi guyyaa jala taa'ee kidimaa jabeesse. Haala kanaan 7 tokko eega waliin jiraanne booda dubbinni jijjiiramte. Haati jaarsa kiyyaa fuula hamaan ilaaluu eegalte. Osumaan toltu yaaduuf dubbii hamtuun na darbachuu jalqabde. Wayita jaarsa kiyyaa dalagaa irraa deebi'u intalti tun hanga ammaa maaliif ilmoo argachuu dhabde? Intalti tun ilmoo hin argattu. Kanaafuu intala biroo laalladhu. Intala ilmoon deenne mana galchitee maaliif horatta? Abbaan isii yoo duutes akka hin gaafannetti gumaa nyaatee jira. Kanaafuu baasii dalaysiisi. Intala ilmoo deehuu hin dandeenye manatti galchitee bilaashatti hin horatin jettiin. Abbaan kiyya amma lubbuun hin jiru. Rabbi rahmataa godhuuf. Jaarsi kiyyas ajaja ummaa isaa dhagahee natti jijjiirame. Haadha isaa duratti na arrabsuu eegale. Inumaa yeroo garii isii duratti na tuma. Jechoota fohokkataan na arrabsa. Haala kanaan hamilee na cabsee jiruun natti golgoloyte. Rakkina kiyya kana obboleessa kiyyaa fi hiriyoota tiyyatti himannaan rabbiin ammaa sirraa jijjiira. Sabrii godhiinaan jedhan. Anis gorsa isaanii fudhadhee itti sabare. Booda irra haati isaa hajjii fixattee gara biyyaa deebinaan jiruun teenya xiqqoo yooyte. Tola rabbii guddaatiin ilmoo lama argannee jiruu gammachuu jiraachuu eegalle. Achi booda jaarsi kiyya poolisaan qabamee gara biyyaa darbame. Ilmaan teenyaas gara biyyaa erginee haadha isaatti guddisaa jira. Alhamdulillah biyyatti mana lama ijaarannee jirra. Mana tokko ummaa isaattu keessa jiraata. Tokko ammoo qullaadha. Amma wanti gama dhaddicha kanaa na fide waan tokko. Yoo rabbiin jedhe dhihootti gara biyyaa galuu barbaada. Kanaaf jaarsa kiyyatti bilbilee galuu barbaada jedheen. Innis hayyee ka'ii galiinaan jedhe. Angaruu waan tokko qofa akka na gargaaru yaada dhiheesseef. Ummaan ta'e haga lubbuun jirtu manuman san keessaa jiraattu. Anaaf haa ta'e immoo mana lammaffaa keessa ilmaan teenya wajjin jiraanna. Ani ummaa ta'e biratti galuun fedhu. Tana qofa na gargaari jedheen. Inni garuu dubbii tiyya ni dide. Ani ummaa tiyya irraa fagaadhee jiraachuun fedhu. Asuma isii wajjin jiraanna naan jedha. An dhukkubsattuudha. Hatattamaan gara biyyaa galee wal aanamuu qaba. Dhukkubni kiyya guddaadha. Daddafee gara biyyaa galee sarjarii godhamuu qaba. Biyya kanatti sarjarii godhachuuf heeyyama jireenyaa hin qabu. Kanaafuu gara biyyaa galuun dirqama. Mee furmaanni kiyya maali? Dhihootti gara biyyaa galuu waan barbaaduuf deebisaan na dhaqqabaa. Obboleettii teenya Farhiyaa fi obboleessi keenya Usmaan hedduu galatooma. Obsaan isin eeggadha.
Iyyattuun tun ammas iyyannoo haaraan gama keenya dhufte.
Kaduraatiif furmaata harkatte.
Lakki furmaatan arganne. Ammas itti fuftee iyyannoo biroo ergatte.
Hayyee dhiheessigaa.
Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii daddacha jaalalaa. Akkuma beekamu amma dura iyyannoo gama keessan ergadhee murtiis argadhee jira. yannooti yanaaf dhiheessu keessaniif isin galatoonfadha. Murtii sheekni keenya Dr. Luwaa'ul Islaam Dabarsan akkuma dhageeffadheen gammadee gama jaarsa kiyyaa ergee dhageeffadhu jedheen. Garuu abbaa warraa kiyya murtii kanas dhageeffatee humaa jijjiiramuu dide. Jaarsi kiyya akkaan nama mormuu jaalata. Tiyya haa taatu jedha. Waanuma ifa jiru nama morma. Akkamitti ilmi haadha ofii dhiisee biraa haa deemu jedhan. Qur'aana kamtu akkas jedhe? Hadiisa kamtu akkas jedhe? Haadhaa fi abbaa keessan hin kaddaminaanuun jedhanii jedhee naan morma. Lakki sheekni akkas hin jenne. Dubbii faallatti fudhachuutti jirta. Qalbii qulqulluun dhageeffadhu yoo jedhuun narraa fudhatuu dide. Dhihootan waan hunda jala sararee naaf hime. Anaadha tiyya biraa bahuun barbaadu. Isii biraa bahee mana kaanitti galeen jiraadhu. Osoo lubbuun jiruu miti gaafa du'ees haadha tiyya wajjin jannata seenuu fedha. Ati yoo haadha tiyyaaf hin taane anaafis hin taatu. Yoo na wajji jiraachuu feete akka an fedhutti na wajji jiraadhu. Yoo kun naaf hin tahu jette hulaan karaa afraniinuu banaadha. Deemuu mirga qabda naan jedhe. Eega dubbii isaa tana taa'ee madaalee booda yaaddoo jabduu keessa seenee jira. Ammas bultiin teenyatan bifa harayaan ijaaramte tun jechoota asiin dura naan jedhan yoo of duuba deebi'ee ilaalee madaalu bultiin tiyyatun ni diigamti kan jedhu yaaddoo cimaatu harkaana qaba. Haadha isaa wajjin mana tokkotti yoo gale bultiin tiyya akka diigamtu shakkii tokko malee beeka. Maaliif akkana jettanaan hin jedhina? Waan keessa dabre anaa fi rabbi qofatu beeka. Mee yaada qalbii tiyyatan ittiin tasgabbeessu maal naaf dhaamtan? Murtii yennoo tanaa obsan eeggadha. Galatooma. Hayyoo Usmaan, maaluma dhaamtaaf mee?
Abbaa warrasii haadha isaa jabeessee jaalachuun nama gammachiisa. Garuutu haadha ilmaan isaa dhiibuun badiidha.
Haadha jaalachuun waan gaarii. Haadha ilmaaniitis miidhuun hin barbaachisu. Akkuma inni haadha isaa jaalatu sanitti ilmaan isaatis haadha ofii jaalatan. Tana irraanfachuun qabu inni.
Dhugaadha. Bultii jaaranii ilmaan wajji horanii wal daddarbuun gaarii miti.
Garuu obboleettii teenyaaf waan takka dhaamuu barbaada.
Maal dhaamtaaf?
Gaafa duraa osoo ilmoo hin argatin haadha isaatiin wal dhabde. Haatii isaa waan isiin ilmoo argachuu dhabdeef jibbite. Sanirratti akka hamaa wal dhaban.
Isiin ammaa san irraanfachuu dadhabde. Waan dabarsine hoggaa yaadadhu. Jiruun teenya akka diigamtu shakkii maleen hubadhee jetti.
Waan dabartee irra dhaabbatanii waan of duraa murteessuun sirrii miti. Haati isaa tan gaafa duraa isii jibbaa turteessuun ammas akkuma gaafa duraa sanitti jirti jechuun dogongora. Amma ilmaan isiin argatte gaggaarii eega argitee booda ni jijjiiramti. Garaan haadhaa laafaadha.
Yoo isinraahis gammachuu dhabde. Ilmaan rabbiin isaan badhaasitanniin facaasoo haatiin hayyamtu. Ilmaan isirraa argame kanaaf jecha kabajaa kanitiif.
Inshaallah bultiin isaanii ni tolti. Rabbiin walitti isaanaa urgeessu. Haati isaatis gammachuun isii simatti jennee abdanna. Obboleettii teenyaan waan dabarte sodaachuu dhiisii toltuuf dura jirtu abdataa nageeyaan gara biyya teetii gali jennaan.
Ammaas waan tokkoon itti hidhaaf abbaa warra siitiin adda baatee kophaasii ilmaan guddisuurra haadha isaa bira jiraattee oobsuutu irra isiif caala. Nageeya ilmaan isiitiif jecha yoo sabbarte. Insha Allah rabbiin bal'otti isaan baasa.
Dhugaa jette ilmaan ofiitiif jecha wareegama barbaachisu hunda kafaluun dirqama. Mee nuti asumarratti xumurree gama abbaa murtii dabarsina. Ati yennuu sadaffaa itti buufi.
Arraaf asumatti haa xumurru. Yoo iyyennuu afur goone arra haalaan dheerata. Murtii shayinitti kannan waliin qacallutti bal'atti.
Dhugaa jette har'a haalaan dheerata.
Asumatti goolabuun dirqama. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyennuun arraaf kurfeeffanne tanuma. Murtiin dhaddacha kanaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa itti aan turteessaniif dhiyaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
Isin toltu haadha bultiitti isin aguddiftu gaarii ilmaan tiyaa.
Yaadannoo hundeeffama miidiyaa Nuurul Hudaa waggaa 5ffaarratti xiyyeeffachuun yaada dhaggeeffattootaa keessummeessinee jirra.
Yaada gaggaarii hedduu nuuf kannan warra komii dhiyeeffatees hunda ni galatoomfanna.
Mee yaada dhaggeeffattoonni keenya nuuf kennan irraa muraasa yoo dubbanneo.
Bareeda. Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Dhaggeeffattoonni keenya hedduun isaanii sagantaa fatawaa maaliif eegaluu dhabdan jedhan. Waan kana abbaa siif abulaal sagantaa laayiif dhihaate irratti dubbatanii jiran. Fatawaan gama TV'tiin eegalamee jira. Waan san gama sooshaal miidiyaas deebisuu qofatu hafe. Inshaallah san guyyaa muraasa keessatti hojiirra nu oolchina.
Gama birootiin fatwaa raadiyootiis maal akka godhuu qabnu bulchiinsa waliigalaa wajji irratti mari'achuutti jirra. Inshaallah waan irageenye yeroo dhihootti isin beeksisna.
Komiin biroo ammoo gaachana islaamaa nuuf dheereessaa jetti. Meesumaan kanarratti maal jettaati?
Dhugaadha. Qophiin gaachana islaamaa yoo dhaggeeffatan haalaan bareeddi. Nama dhaggeeffatuuf waan laaftuu taatus nama qopheessuuf haalaan ulfaataadha. Jalqaba obboleessi keenya Abu Ibtisaam sagantaa afaan Ingiliffaa jala taa'ee dhaggeeffatee waa hunda gama afaan Oromootti hiika. kunsa aadheera nama raafita eega inni hedduu itti laffa'ee barruutu mureen booda gama teeknishaana keenyaatti erga teeknishaanni keenyaas barruuta na keessa deebi'ee waan dogongora qabu sirreessee gulaalee gama keeyya dabarsa anis achi booda akkanaaf mijjaa'uttiin wal qixxeessee sagalee waraabee gama teeknishaanaa deebisa teeknishaanni keenya ammaas sagalee tiyya viidiyoo afaan ingiliffaa wajjiin walitti qajeelchee tolchee dhaggeeffattoota keenyaaf dabarsa qophiin gaachana islaamaa tan hoggaa dhaggeeffatan daqiiqaa muraasa keessatti dhumtu tun ifaajee guyyoota hedduutiin dhaggeeffattoota keenya dhaqqabdi waan kana haala gaariin nuuf hubachuu qabdan inshaa allah if duraaf gaafa humna namaa ida'anne kanarra bal'isnee isniif dhiheessina.
Komiin addaa takka ammoo odeeffannoo godina walloo dhiheessuutiin jirtan jetti odeeffannoo naannoo amaaraa haala ajaa'ibaatiin dhiheessitan garuu odeeffannoo godina walloo hin dhiheessitan nuun jedhe dhageeffataan keenya tokko gabaabinaan komii kanarratti wanti nuti jennu nurolhudaan godina hin qabu nurolhudaan miidiyaa islaamaati hawaasa afaan keenya dhagahu hundaaf hojjanna odeeffannoo qabatamaa yoo arganne gabaasuudhaaf dirqama qabna. Hordoftoonni keenyas odeeffannoo naannawa keessan jiru nuuf gabaasuudhaan akka nu gargaartan kabajaan isin gaafanna.
Obboleettiin teenya Khadijaa Haaji Usmaan Haaji Huseen Saudi Arabiyaa irraa miidiyaa kana haala gaariin hordofa barumsa guddoo irraa arkadhee jira garuu guyyaa takkillee miidiyaa kanaaf tumsa godheen beeku kanaafuu ammatti tumsa miidiyaa kanaatiif waan inni yedhe riyaala 500 isiniif kanneetiin jira tanuma narraa jaaladhaa anis fayyaatu na dhibe du'aayinaaf godhaa jette obboleettii teenya Khadijaa. Rabbiin abbaan fayyaa hikmaa isaatiin si haa fayyisu waan si dhibe hunda sirraa haa kaasu tumsa miidiyaa nuralhudaatiif niyyattees rabbiin guddaan sirraa haa jaalatu galatoomi obboleettii teenyaa fi namni biroolleen tumsa nuuf godhuu warri barbaaddan duwwaa duwwaa 97354513607 kanarratti karaa waasaappiitiin dhaamsa gabaabaa nuuf ergaa isin qunnamna.
Yaanni isin biraan nu dhaqqabe waa kana qofaa miti. Hunda keessanuu yaada nuuf gumaachitaniif galatoomaa isiniin jenna.
Ammas uduudumaan gama qophii tafakkuritti tarkaanfanna. Tafakkur booda ammoo tana quba qabduututti aana. Turtiin teessan ammaas soora qalbii wajjin itti haafuftu.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootam hordoftoota qophii tafakkur qophiin uumama rabbiin kan lakkaa'ameen dhumne ittiin daawwannu qabaddee isinitti deebi'eera. Namni hundinuu bakkuma jirtanitti farda aadaa keessaniin na wajjin gulufuudhaaf qophaa'a. Imalli keenya har'a gara ardii eeshiyaanu geessa. Uumamni har'a wajjin daawwannu kun ardii eeshiyaam nu hageessu malee hedduminaan ardii Ameerikaa kibbaa keessatti beekama. Maqaan uumama kanaa maaliyaan taapir jedhama. Uumamni taapir jedhamu kun sanyiilee garaagaraa afur qaba. Maawunteen taapir, beerd taapir, biraaziiliyaan taapirii fi maaliyaan taapir jedhamu. Ardaaf isa maaliyaan yookiin eeshiyaan taapir jedhamu waliin ilaalla. Bineensi taapir jedhamu kun biyya garaagaraatti maqaa garaagaraa qaba. Jechi taapir jedhu afaan warra biraaziil irraa argame. Hiikaan isaatis furdaa jechuudha. Maqaa kanas gogaa qaama isaa furdaa irratti hundaa'an itti moggaasan warri Indooneeshiyaa badak jedhanii waamu. Bineensa warseessa jedhamuun waan wal fakkaatuuf maqaa kanaan waamani. Taayilaanditti ammoo pisoomseet jedhama. Hiikaan isaatis waan walitti makamiin dalagame jechuu fakkaata. Akka warra Taayilaandii kanatti uumamni kun bineensota garaagaraa irraa walitti makamee dalagame. Yoo gara qoffee isaa ilaalan awwaaldi geessa fakkaata. Guddinni qaama saamum ka harreetti dhiyaata. Kotteefim eegee immoo kan roophiitiin walitti dhiyaatu qaban. Bineensota akka fardaa fi warseessaatiinis waan wal fakkeessu qaba. Kanaaf waan makame dalagame jedhanii waamani. Anis waa'ee uumama kana waan kurfeeffadhe isinii qoodam na faana bu'an affeerraa kiyya.
Waan fuulduraa beektaa ta'utteen dagatu. Akka ilmaan namaa waamu idee hin raftu. Yeroo hunda hojjataa tasuumaan dadhabdu.
Maaliyaan yookiin eeshiyaan taapir sanyiilee taapir kan dachee tanarra jiran keessa kan addaati. Sanyiiwwan taapir keessa kan nama sodaatuuf saalfatuudha. Paarkiiwwan keessatti yoo taate malee daggala keessatti uumama kana arguun rakkisaara. umamni kun qoffee akkaan dheeraa qaba. Qoffee isaa kanan awwaal digeessaan wal fakkaata. Qoffeen isaa kun hidhiisa kan gubbaa irratti kan argamu yoo ta'u, dheerachuun gabaabbachuun gara samii ol caafamu jabaachuuf laafuu danda'a. Qoffeen kun soorata akka barbaadetti akka sooratu isa gargaara. Qoffee kana fayyadame soorata afaan keessa kaayachuu danda'a. Gabaabina isaatiif malee dalagaan isaa kumbii arbaatitti dhiyaata. Qotteewwan isaa kan duraa lamaan irra qubbeen afur afur qaba. Kan duuba lamaan irraa immoo qubbeen sadi sadi qaba. Rifeensi gogaa isaatis sanyiiwwan taappirkaawwan irraa adda. Sanyiiwwan sadan rifeensa daalachaa fi magaala makaa kan qaban yoo ta'u, maaliyaan taappira immoo rifeensa adii fi gurraacha qaba. Hedduminaanis qaamni gara fuulduraa jiru gurraacha yoo ta'u, walakkaan hafe ammoo adii ta'e. Eegee fi kotteen isaa gurraacha ofirraa qaba. Maaliyaan taappir uumama guddaara. Ulfaatiin isaa avireejiidhaan kiiloogiraama 250 hagam 320 ta'a. Dheerinni kottee hanga ceekuu isaa jiru seentimeetira 90 hagam meetira 1.1 ta'a. Dheerinni qoffee hanga eegee jiru ammoo meetira 1.8 hangam meetira 2.5. guddinaa fi dheerina qaamaatiin sanyiiwwan taappir afran keessa sadarkaa lammaffaa irratti argama. Maaliyaan taappir akkuma maqaa isaatti sulula Maaliyaa keessatti argama. Biyyoota akka Meeymaar, Taayilaand, Maaleeziyaa fi Indooneeziyaa keessa faffaca'ee jiraata. Naannoon kun bosona akkaan tuuchaa fi gaarreen biqiltuuwwan garaagaraatiin guutamaniin kan uwwifameera. Akkasumas lafa waggaa guutuun rooba argatuu fi jiidhaadha. Kun ammoo soorata inni barbaaduu fi ilma namaa jala dhokachuudhaafis isa gargaara. Maaliyaan taappir uumama halkan halkan socho'uura. Yeroo guyyaa boqonnaa yookiin irribaan dabarsa. Haa ta'u malee kanneen bosona haalaan fagoo fi gaarreen ilmi namaa dhaqqabuu hin dandeenye keessa jiraatan yeroo fidanitti olii gadi socho'an riizqii barbaaddatu. Uumamni kun uumama kopha kophaa jiraatuura. Haa ta'u malee bakka hanqinni soorataa jirutti akka carraan walitti dhufuun soorata waliin qooddachuu malu. Warri paarkii keessatti ilma namaatiin kunuunsi goramuuf garuu kophuma kophaa jiraatu. Maaliyaan taappir uumama saffisa jabaa qabuura. Sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 48 fiiguu danda'a. Uumamni kun uumama muka gubbaas koruu danda'uura. Dabalataanis bineensa bishaan daakuu danda'u yoo ta'u, bishaan jala lixee daqiiqaa tokkoof walakkaaf turuu danda'a. Soorata garis bishaan keessaa funaannata. Uumamni kun sagalee gosa garaagaraa fayyadamuudhaan walii gala. Yeroo wal qunnamtii wal hormaata, yeroo diinaa argee fi yeroo ofii isaatiin wal lolu sagalee garaagaraa baasuun miira qabu ibsata. Maaliyaan taappir uumama biqiltoota sooratuura. Sanyiiwwan biqiltoota garaagaraa soorataa jiraata. Muduraawwan garaagaraa baalaa fi qaama mukaatis ni soorata. Dabalataanis wantoota bishaan keessatti marganis funaanee soorata. Maaliyaan taappir uumama kopha kophaa jiraatu ta'us yeroo wal qunnamtii wal hormaata walitti dhufi waliin dabarsa. Tibba yookiin waqtii wal hormaataa tokkotti kormaan tokko dhaltuu takka waliin qofa wal qunnamtii wal hormaataa raawwata. Rimeeni Maaliyaan taappir waggaa tokko oliif tura. Yeroo tokkoonis ilmoo tokko turalata. Dabree dabree aduun takka lakkuu dhaluu ni dandeetti. Ilmooliin Maaliyaan taappir saffisaan guddatu. Sa'a tokko keessatti dhaabbatanii olii gad deemuu danda'u. Akkasumas torbaan lama keessatti aanan haadhaatiin cinatti soorata jabaataa soorachuu jalqabu. Torbaan sadaffaa irratti ammoo bishaan keessa seenanii daakuu danda'u. Ji'a 8 mucha haadha eega hodhaniin booda guufamu. Ta'ullee aga waggaa tokko guutanitti haadhuma waliin turu. Yeroo haati ilmoo itti aanu rimaya qabattutti haadharraa fagaatanii jireenya kophaa jalqabu. Waggaa 3 keessatti ilmooliin haroo dhalatan hormaataaf qophii ta'u. Fedha rabbiitiin uumamni kun aga waggaa 36 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur kupin ardaaf kopee fadekanumam fedha rabbiitiin anga torban walagarruttim sagantaa suura qalbii wajjiin turtii gaarii kabaadam. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Hakan gabbara maya rabbi si kofa
ya rabbi he he ya rabbi he ya rabbi he he ya rabbi he.
Ilma namaa bifa hundaan qaramee qaroomee bahu oomishuun kaayyoo manneen barnootaati. Biitti takka guddatuudhaaf hawaasniinis hegereef nama baratetti haajaman. Beekumsaa fi dandeettii ilma namaa ol guddisuun ammoo kaayyoo manneen barnootaati. Kanaaf manneen barnootaa jiran cufti kaarikulama biyyattii irratti hundaa'anii haala qabatamaa naannoo isaanii jiru bu'uura godhachuun seera garaagaraa baasanii barattoota isaanii ittiin qajeelchan. Haa ta'u malee seerri gariin ammoo haalaan ulfaataa fi sammuu ijoollee irrattis dhiibbaa akka waan fiduuti. Akkasuma seerri ijoollee fayyadus ni jira. Quba qabduu teenya arraatiin seera manneen barnootaa kan nama ajaa'ibsiisu muraasa isiniif dhiyeessina.
Hiriyaa tokko qofa qabaachuun dhorkaadha. Barattoonni mana barumsaa tokko keessa wajji baratan walitti saahiboomuun beekamaadha. Barataan hundi nama isatti dhihaatu kan haalaa fi amala isaa jaallate ilaalee saahiba godhata. Eega walitti saahiboomanii booda yeroo mana barnootaa dhufan wayita gara manaa galanii fi yeroo boqonnaa isaaniitti wajjiin taphatu. Waan garaa isaanii walitti haasawaa wal gammachiisu. Biyya Ingiliiz naannoo tokko tokko keessatti wanti kun dhorkamaadha. Barattoota wajji baratan keessaa nama tokko qofa filatanii saahiba godhachuun mana barnootaa tokko tokko keessatti ni eeyyamamu. Barsiistonni mana barumsaa sababa wanti kun dhorkameef wayita ibsan namni nama tokko qofa waliin oolu yaaduma nama sanii jala deemuu mala. Yoo nama hedduu wajji oole ammoo bitaa fi mirga laalee yaada nama hedduu madaalee waa murteessuu danda'a. Garaagarummaan yaadaa akka jirus hubataa guddataa jedhan. Kanaaf barattoonni hundi akka saahiba heddummeessanii qabatan dirqisiifamu.
Halluu rifeensaa jijjiiruun dhorkaadha. Jaappaan keessatti halluu rifeensaa jijjiiruun aadaa beekamaadha. Keessattuu dargaggoonni rifeensa isaanii qalama adda addaa dibanii halluu jijjiiruun faashina bubbule baratamaadha. Kun ammoo yuunifoormii barattootaa irratti dhiibbaa guddaa fide. Barattoonni hundi huccuu wal fakkaattu uffatanii dhufanis halluun rifeensa barattootaa adda adda ta'e. Gariin magariisa, gariin keelloo, kuun diimaa, kuunis magaala dibatee dhufa. Bulchinsi manneen barnootaa waan kana eega hubataniin booda halluu rifeensaa jijjiiruun barattootaaf dhorkaa akka ta'e labsan. Jalqaba waggaa wayita manni barnootaa eegalamu maatiin hundi footoo ijoollee ifii fidanii dhufan. Barsiisonninis footoo maatiin fidan tana laalanii halluu barataasanii galmeessan. Barataan seera kana cabsee halluu rifeensa isaa jijjiire barnootarraa ariifama.
Jechoota 48 fayyadamuun dhorkaadha. Manneen barnootaa Niyoorka keessa jiran keessatti jechoonni 48 tarreeffamanii dhorkamanii jiru. Jechoota kanneen barsiisaanis barataanis fayyadamuun qaban. Fakkeenyaaf jecha birthday yookiin guyyaa dhalootaa jedhu fayyadamuun dhorkaadha. Sababa isaa yoo ibsan ammoo hordoftoonni amantii Jehovaa guyyaa dhalootaa waan hin kabajneef jechi kun isaan cinqa jedhan. Jechoonni biroo kanneen akka hiyyummaa, gaa'ela diiguu fi dhukkuba jedhan dabalatee jechoota 48 mana barumsaa kana keessatti fayyadamuun dhorkaadha.
Qalama diimaan barreessuun dhorkaadha. Qalamni diimaan kan barsiisaa akka ta'e barsiifamaa guddanne. Barsiisaanis qalama diimaadhaan qabxii teenya nuuf sirreessa. Wanni kun biyya teenya qofa osoo hin taane biyyoota hedduutti waan baramaadha. Barataan qalama cuquliisa yookiin gurraachaan kataba. Barsiisaan ammoo diimaadhaan sirreessa. Ogeeyyiin barnoota Awustiraaliyaa waan kanarratti qorannoo gaggeessaniin wanni kun xiinsammuu yookiin saayikiloojii barattootaa irratti dhiibbaa fidaa jiraa jedhan. Kanarratti hundaa'uun barsiisonni qalama diimaa fayyadamuu akka dhiisan murtii dabarsan. Murtii tana booda garasitti barsiisonni qalama diimaa dhiisanii qalama magariisa, keelloo, piikii fi halluuwwan biroo fayyadamutti jiran.
Harka baasanii deebii deebisuun dhorkaadha. Wayita barsiisan gaafii gaafatu harka baasanii deebisuu waanuma jiru. Manneen barnoota UK magaalaa Nottinghamshire keessa jiran garuu wanti kun barattoota doomsutti jira jedhan. Sababaan isaan dhiheessan ammoo barataa cimaa qofatu irra deddeebiidhaan harka baasaa deebisaa kenna. Barataan laafaan ammoo usee taa'a. Kun ammoo barataa cimaa daran cimsee barataa laafaa ammoo daran dadhabsiisa. Furmaata waan kanaatiif yaadanii barataan harka baasee deebisaa akka hin kennin ni godhan. Barsiisaan yoo gaafii gaafatuu barbaade barattoota keessaa nama barbaadeefilee ka'ii deebisaa kenni jedhaan. Haala kanaan barattoonni hundi dammaqinaan barnoota isaanii akka hordofan godhuun ni danda'ama jedhan.
diyoodarant fitti biifanii mana barumsaa seenuun orkaadha. Barattoonni hedduun qaama isaanii urgeessuuf shittoo fi diyoodarant garagaraa dibatanii mana barnootaa dhufan. Haa ta'u malee wanni kun barattoota gariitti dhukkuba ta'uu jalqabe. Diyoodarantiin maqaa Aaks jedhamuun beekamu ammoo manneen barnootaa Pensilveeniyaa keessa jiranitti dhiibbaa guddoo waan fideef dhorkamee jira. Barattoonni gariin hammeenya foolii isaarraa kan ka'e alarjik yookiin hoyxoo itti tahee haalaan waan dhukkubsataniif haakima geeffamanii turan. Yeroo tokko tokko fooliin waan kanaa haalaan guddaadha. Barattoonni hundi dibatanii yoo dhufan fooliin ka'u hamaadha. Kanaaf alarmiin ibidda to'atu waan ibiddi ka'e sahee iyyuun barumsa jeeqaa ture. Haala rakkisaa kana hordofuun Aaks dibatanii mana barnootaa dhaquun dhorkame.
Guyyatti daqiiqaa 30 gola keessa rafuun dirqama. Chaayinaa keessatti qeeluulaan yookiin hirribni gabaabaan guyyaa rafan gaariidha jedhamee amanama. Haaluma kanaan barattoonni mana barumsaa keessatti daqiiqaa 30 akka rafan taasifama. Kun dirqama waan fedhiin godhamu miti. Namni hirribni isa dides ijaan dunuunfatee bakkuma jiru san taa'uu qaba. Ijoolleen xixiqqoon huccuu hirribaa fidatanii minjaala gubbaa rafuu danda'u. Barattoonni gurguddoon garuu bakkuma taa'an saniitti daqiiqaa 30 irkatuu qaban.
Simseera tokko keessa yeroo 3 qofa mana fincaanii dhaquun hayyamama. Barataan muddamsuun waa nyaatee manaa bahe eega mana barnootaa gaheen booda osoo barsiisaan jiruu golaa bahee mana fincaanii dhaquuf dirqama. Barataan gariin ammoo osuma fincaan hin qabin barumsa jibbaaf golaa baha. Rakkinni kanaa kun hammaannaan manni barnootaa seera addaa baase. Chicaagoo keessa kan jiru manni barnootaa tokko. Barataan tokko simseera tokko keessatti yeroo 3 qofa yeroo barnootaatti mana fincaanii dhaquu akka qabu labse. Haa ta'u malee san booda dabalataan yoo dhaquu barbaade deemuu mirga qaba. Garuu daqiiqaa hanga sagaraatti fixesan eega barumsi dhumeen booda gola keessa taa'ee bakka buusuun dirqama isaati. Fakkeenyaaf barataan sun mana fincaanii deemee daqiiqaa 15 yoo ture eega barattoonni gara manaa galaniin booda daqiiqaa 15 san kophaa isaa daree keessa taa'ee itti guuttatuu qaba.
Tana quba qabdu. Takka nama jennee qophilee teenye isiniif dhiheessaa amma xumura irra geenye jirra.
Amma gaawwanni maayyee irratti nuuf hafe diraamaadha. Araarama kutaa 13ffaa dhaggeeffadha.
Jaatanii maal natti taphatta?
Salaamtaan hin jirtu yaa abbooleetii Islaamaa.
Assalaamualeykum warahmatullahi wabarakatuh.
Waaleykum salaam warahmatullah. Maaltu kanatti immoo salaamtaallee si dagachiise?
Jaatanii nama akkanaas hin seene wallaahi.
Akkam sa'aayi maaliin balleessa? Badiin tiyya maali dila kana? Hayi Oromiyaa qacelloon na beektan natti hin fakkaatu?
Duraan waan hin si beeku ibse. Garuu akkaan si tilmaamee miti.
Maaliif mee maaliin hirrise?
Baallama diidee jirta waadaas cabsite.
Maali waadaa nan diigeessan?
Akka ariyaatti aara na gaafachuu barbaadda. Hirbuu walii seenneen turre naafeeti. Akka ol fuuna.
Dhugaa keeti duuba amma wayii yaada jijjiireen.
Turtee barjaatanii.
An garuu baallama kiyyaan diine dhugaa bakkumaan jira.
Afachuu mee jaatanii waan inni si gaafadheef miti. Gaaffii jaalalaa walii dhiyeessuun qaanyi qabdi.
Maal qaanyii qabdi san uumama? Lubbuu tiyaas lubbuu teetis badiirraa tiisuudhaaf na gaafattee baratti.
Sila akkasii beektee dila kana natti hin boontu. Ambar rakkoo xiyyaafteetis waan inni hunaaf fakkaate.
Oromiyaa na hubattaa miisaati. Atiis andarstaand na godhuu dhiiste.
Sumaan faama malee siin nan faamne.
Akkamittiin si hubanne ayyaa Oromiyaa teenya?
Egaa inni neeruma ji'ee namatti hime ture bar gaaffii hedduu na dhiyeessu jira bar hawaasni.
Waa'ee namaaf raadhiisa qaati.
Akka biddiisuun taate aan biroo seenuu qaanfaddeetiin jira. Akka aantii dalagu wallaalee. Aruusni ka'ee oominaan jaa kanaa harkee kadeemu hundinuu. Salaamtaa dhiisanii jiran.
Wayii Oromiyaa akkanas seena garuu. Ati ogeetii saayikooloojiitii miti.
Akkasiin ibsee garuu miti. Silaawuu beeyitaa dhiisime.
Mana najjaaraa qorqoorroo ni dhimmisti jaan. Ogeessi rifeensa tolchu tokko rifeensa ofirraa ciruun danda'u beekte. Hanganaaf dawaa taate illee qoricha ifii ta'uu dadhabde.
Thank you dhugaa. Hanganuma na hubachuu keetuufuu galata. Garuu sababaan dhibaa'uu dandeesseef maali ifannaa himime?
Gaafii tana deebisaa si aanu qacellootti hin beeku.
Ati si hombeeyne ani si hombeeyne eenyu beeka dhiiro?
Sila nu lamaanii beeku qaba ture. Sababaan isaa garuu anaaf isichitiidha.
Laala jaatanii natti hin kijibin. Yoo anaafillee citii ta'e siif citii ta'uu natti hin fakkaatu. Ifana godhi pilis.
Jechuun kiyya akkanatti kana jechuutu bara natti ulfaate.
Hayyee waan ta'uu malu natti himaa. Tarii waan natti himu sodaattee jira.
Dhugaa waa takka hin sodaadhoon. Garuu akkumaan jee himuutu na dhibe.
Wallaahi waan fadhee haa ta'u murtii barbaaddeen hin furadha natti. Yo filannoo tee jijjiirrattes?
No, Oromiyaa. Waan akkasii tasumaa hoo yaadon. Hundaafuu sitti himuudhaaf sagantaa akka yaadannaa mijoonne. Xiqqoo maallaqa tokko laalle sii galtee?
Yoo xiqqaatee walumareechoo qabnaa bar. Maaltu nu barbaachisaa? Maaltu fardiidhaa? Maaltu sirnaadhaa?
Dhugaadha garuu. Inshaallaa torbaan dhufuurraa dubbitan ani haasofne.
Maaliif torbaanii baalamuun barbaachisaa? Ammoo yoo dubbanne hoo?
Xiqqoo zaasalaataatiin nagee ilaalla.
Hayyee telefoonaanis taatu dubbachuu nu yaala.
Abshiir taatee inshaallaa. Hamtuun hin jirtuutii bilis yaaddeen.
Qalbiin na dhaggeeffadhaa gaajoollee Afrikaa.
Walumaanuu Afrikaa barna cuftinu.
Meegaa taba dhiifnee hara fardiitti haasofne ammaa?
Sabaayifni amtan bara naan galle.
Afachuu qaba bara anillee naan galle leencumaan nu yaame.
Hayi achiis quban qabdu dubbiin icciti.
Akkana yoo beektan gaari. Soo ni jalqabna. Dhimmi dhimma kiyya.
Kee qofa moo?
Walii dhaggeeffadha qofa.
Akkam seetan keessiinsaa. Ameerikaatti deebi'uun danda'an amma.
Hayi leencoo dhuguu baanta.
Waan nama kabajjisna nu kabajjisu jamtaasa. Namni hundinuu diivii miree wanni Ameerikaa deemuu fa'aa akkamitti Ameerikaa deessa. Nuduu sodaa arkanne Ameerikaa deemuu feena. Ati Ameerikaa Afrikaan jiraadheetta sanuu Itoophiyaa. Haayaa meetti oofi.
Na fichisiisa haa dura. Ameerikaan addunyaarraa biyya gaariidha. Just sarbisni hundinuu bareedaadha. Xiqqoo garuu seera waan jaan takkaat jira. Sababaasaniif hin deebi'uu hin dandeenye.
Seera akkam leencoo. Tiraampiitu Afrikaanonni cireessa yaa'u qaban jee.
Akkanan jiruboo Tiraamp.
Lakki seeroma duraaniiti.
Mee ifa nu godhaa?
Xiqqoo amma keessisan iddoo asoo hin barbaadu. In jeneraal isin amma aan deebi'uu hin danda'u. Kanaafuu amma gaafaan biyya kanatti hafu akka namni nan qoman gaafii namootaatiif deebisaan qubsaan maali? Leencoon Ameerikaa dhiisee jiraa akkanaan hin jenne waan nama amansiisu tokko uummata kanaaf himuun qaba.
By the way yeroo biraan hin deebitaa? Hangam takka silaas turta.
San hin beekamne.
Duba amma mee maallu irraa barbaadde sila? Yeroon juu mee mala akkamii akkasii dhoofne feeta?
Leencoon Ameerikaa jibbee dhiisee waan Ameerikaarra wayyaa fi harkatee yaaduma just nama amansiisuu danda'u ni jiraami? Kan saayikooloojii namaa daayivarti godhu. Nama kireetiivitii qabuun barbaada. Yaa dandeettii kalaqaa jechuu.
Aboo shaadaliin tokko ta'uun dhabu dubbitanaaf.
Shaadaliin silaa xiqqoon taa na wajjin quurrama qabna beeyta.
Quurrama akkam maali takka waliif feetani?
Sanii miti lakki yaabo inni bara bultii qaba.
Ahaa nama guddaadha.
Abbaa ilmaaniiti.
Ni taa'aree inni waan kanaaf.
Bareedaadha koomii isaa fi harga yaajidduu jirtu an hin beekne.
Laal maal seetan xiqqoo intala isaanii takkaan qaadimee ture.
Dubanii dhiifte.
Hin dhiifnellee laaqa dubbamatee tanaaf faadhaatu. Na qaqqabe xiqqoo.
Dhimma kiyyaa fi kee waliin maachi hin godhinati. Keezi adda baas ilaali.
Taate gaamee tiyaasitti ilaallaha.
Waayyaati qabbaan taas argaa yaa.
Qaaboo shaadaliin amma nutti aaruun dhabu beete. Gaafa sanni kookachiisanii beektaa miti faan. Torbaan tokko keessatti yoo fuudhu baattan beekadhaan hunjee. Nuti kun oolaal baatii dabarre.
Duboo tarabbiin jettaa malee ta shaadaliin jettaa.
Tan cufti jenneen taatu silaawwi tarabbiin jeebaleedha.
Ajandaa kiyyeeraanfachaa jirtan. Kamoon as deebi'a. Maal taatan ijoolle?
Taate dhiifama.
Hundaaf amma shaadalii jettan sanii wajji wal nu qunnamsiisaati. Yaada jiru naatu ibsaaf.
Akkasiiti argaa yaa wajji deemnurree amma.
Mee duraati kophaatii dubbisi. Boksii nuun irraan deebuunsaati. Xiqqoon jarjaraa si beeyta haabishoota akka faa qaba.
Akkasii hayaamee nin dubbisaa. Garuu leencoo wanta akkasirraa mirkaneeffachuun fedhe.
Maalinni?
Maaligaa.
Jee kaawwan waamu jechuun beekte jee.
Maallaqa xiqqoo ni kan taafii meesaaf.
Qaabilaash eseerare innummaan yaada amansiisaa fidu.
Dhiisi shaadalii dubbiin maallaqaan taatiif amma si fixa.
Taate dafaa gahaari ab.
Chaatani haram ceeta ga taa'e qaa.
Kilaasii dalagattiin deema.
Maal jettasa? Isaan deemuu jireet.
Kilaasiin je.
Haadhii sifirraa meeqa taa'e ga taa'e boo.
Maali eessuma na barbaadde?
Qaa si qofaan nama barbaada meeqa taa'e ajaan teetuma.
Rakkoon qabu waan ajaa ta'eetiifis taatu eessuma.
Jaatani maali adaasi jiraasa?
Jechuun eessuma.
Waan ifannaa ni min qabdaa boo?
Lakki hawaa takka illee kan hin si dhoosan qabu.
Barfula khayti raum lati. Abon nama gudda abar wajfam biawa. Gafan derdera abar anakuma khayti khanan ture yadinga. Dubi fuda walaf tu miti.
Esma duga sani miti bar. Di sebar anamma sani adu.
Hai, boi sa di suntati. Intala gari ar katenjani.
Esila.
Masuri bedu.
Akam fadu nantane.
Malab din jebar akhwetu san.
Malak ni ni istikashwan kam fadu nankate.
Oh hai, osun injurumo bo akuma bagheti nalalikha.
Akasumat din sila labare sum.
Dubbi te ati Ramadan is natti asoyte. Ramadan kiyas khobana way wata. Lina ni lembare sumo bale sakhinya jebe sinan jate kam.
Hai, dilan momo nafadane da jollen ten.
Tabas jalatani, baka gudosi kamani. Akko bale sangafa silana ne kam.
Sirri sirri eh.
Anis ga Ramadan kiyan adawase sila luti. Jatani sila basi aruza tanaf meka fit.
Mega marede din sife me sumo.
Enyo ji mare chufi.
Kama di mila luka.
Kamni mila lo kun enyi diro. Ada Ramadan fa wanta, moy si banta.
Enyo suma.
Tan mo furu ni yetega.
Isi statu if yo jinis mare dedin, debi sa si fkanna.
Ha da da figa kalbi sin chabini. Wan fetu no ran dabdu inshallah.
Fa yade suma du galato.
Huma huma bo. Khiya khayti bar. Wan Ramadani fi lila narraqaban. Numa qabda kam.
Suma jazakumullah.
Haya din firra. Yo jajalti samma.
Laki nin ta huma ngabo ma.
Hajan jiranan huma amfita de. Isni isni.
Tatu ta drama Ararama TV kopesa dramicha oblese ke Abdul Jawad Ibrahim hunde ke sanu hetu singala tonfanna. Rabbi ni sana rahajala tu sininjan.
Waan arraaf kurfee fannitanu maan gualabna. Hanga saganta itti aantun waliti deebunutti. Nagay rabbi khaysan uf jiraad a. Jiruk anani khaysa kubad a. Milki dunia fi akhira rakanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nur al-Huda. Surak al-Bi Muslima. Al-Bi Muslim.